Jeg husker for noen år siden så kom sønnen min hjem. Og så sier han, «Mamma, du på mote!» Og det noe jeg virkelig ikke vil, så det å være på mote. Det rett og slett for mote ikke snakker til meg, det snakker ikke til hjertet mitt. Konseptet med at der sitter en gruppe mennesker og dikterer på en måte hvert år eller flere ganger i året hva andre mennesker skal like eller ha på seg eller spise, eller ja, det er jo mote på alle arenaer nå. Det er litt sånn diktatorisk i mine øyne. Og det tar fra oss litt sånn selvbestemmelsesrett. En ting er jo hvis de kunne inspirere, at det er mer en sånn en fin ting for å og at vi kan plukke det beste fra mange verdener og sette sammen til vår personlige stil. Eller lage vår egen personlighet ut av det. Men faren er jo at det blir veldig mange kopier der ute. Og jeg dyrker jo originalitet. Det vet dere jo som på siden min. Det kanskje derfor dere der, håper jeg. For det det jeg virkelig ønsker å gå i bresjen for. Igjen dette med at vi skal være oss selv. Være vår egen sjel, utstråle den. Vær stolt av den vi er, uansett hva andre måtte mene, og så lenge vi ikke gjør noe stykk mot andre. Og det der når folk til og med blir mobba for det de går i feil klær, eller spiser feil mat, eller bor i et i hermetegn stygt hus, eller har en liten i hermetegn leilighet, eller igjen alle disse forventningene som kommer ut av motebildet, og det som blir diktert som vi skal følge, det er for meg en litt sånn, og dette er jo bare min personlige oppfatning, en litt sånn syk verden som jeg kjenner jeg ikke vil leve i. Og det betyr ikke at jeg ikke, igjen, det betyr ikke at jeg vil dø, jeg vil ikke vekk fra denne verden, men det betyr at jeg har veldig behov for å definere min egen verden, skape min ego-bobla, og som dere vet, jeg tror på bobler, jeg tror til og med på rosa-bobler, så lenge at de er bevisste, at vi bygger de bevisst vårt eget paradis på jord. Så har vi lov til det, akkurat som bygger sitt eget hus, skulle jeg ikke si, eller trener sin egen kropp, så er det et bevisst valg, det ikke noen gjør for å flykte, men for å si at, vet du hva, dette har jeg ikke lyst til å være med på. Jeg liker ikke denne idretten, jeg liker ikke denne moten, jeg liker ikke denne maten, jeg liker ikke, uansett hva andre syns. Så har vi liksom lov å velge annerledes, og det tror jeg er så viktig, særlig for oss som har barn, og vi har jo alle vært barn. Det er liksom ikke til å komme vekk fra det, har vi vært og kjent på de der utfordringene med å gjerne ha blitt mobba eller til og med slått og banka for det vi er annerledes. Og samtidig så er det jo det at vi er annerledes og gjør oss så magiske. Alle er jo så vakre når de er sitt ordentlige seg. Når de ikke ligner på alle andre, så er vi jo så magiske og vakre og selvhilende og spennende. Det er jo da det er gøy å sitte en gjeng en fredags- eller lørdagskveld, eller midt i uke for den saks skyld, eller sitte i pausen på arbeid og diskutere og se hvem folk er, ikke bare hva de spyr opp av, hva de har sett på nyhetene, eller politiske indoktrineringer, eller ja, så at den bare repeterer det alle andre har sagt, eller sitter og diskuterer motebildet, men liksom virkelig blir kjent med sjel til folk. Det er jo da vi får dette fargerike fellesskapet, denne vakre jorda, som blir gøy og interessant å være på, og som vekker livsgleden i oss. Så det er noe med dette, som jeg sier, litt sånn diktatoriske. Og for meg er det litt sånn selvmotsigende, fordi at, hvis dere har hørt på disse forrige, så har jeg jo en farfar som satt i fengsel på Grini under krigen. Så jeg er jo veldig vokst opp med krigen på maten, sant? At vi skal være takknemlige, og han levde på potetskral i 2 år, og ikke sitte her og klage og syd. Og jeg vokste opp i en veldig rik familie, som jeg jo i voksen alder tok og brøt med, fordi at jeg så den fasaden og den tomheten og den smerten det medførte, at ja, det var kanskje ikke kamp om penger, men det ble så mye annet vondt som følger det, fordi at det er lett å tro at penger er lykke, og det kan jeg personlig skrive under på at det er det ikke. Jeg har jo levd også på omtrent gata, og jeg må si at jeg var mer lykkelig da. Det var mye kamper, men det var så autentisk, og det var meg, og jeg ble så stolt av alt jeg sto i da, kontra det der å bare ha penger å kjøpe seg ut av. ting. Så igjen, dette er mine tanker og refleksjoner rundt det. Og igjen, alle er ikke like, så det er masse fine mennesker med masse penger som gjør mye gode ting. Så det, jeg prøver ikke å si at det er enten eller her, men jeg igjen formidler min opplevelse og min reise i dette. Så i alle fall så vokste jeg opp veldig med denne krigen. Og vi hadde aldri merkeklær. Selv om vi hadde masse penger til det, så fikk vi aldri merkeklær. Vanlige, billige klær på Cubus og Hennes Maurits og ja, Europris. Jeg vet ikke om det var kanskje. Jo, vi kjøpte sånne klær. Eller på postordre. Billige postordrebutikker. Så og det er klart det var litt mindre mobbing på min tid. Nå begynner jeg å bli en voksen dame etter hvert. Presset er jo blitt større, men så er det jo det, skal vi gi etter fordi at presset er blitt større, eller skal vi gi ungene våre og selv litt mot og selvtillit og selvfølelse og kroppsfølelse til å stå i det og ikke la andre diktere oss? Fordi under krigen så var det jo nettopp en diktator som regjerte, som de fleste kjenner til, en liten mann med bart. Og jeg husker jo i alle fall at han var veldig sånn avsky mot det han prøvde å skape, som jo da var den ariske rasen. Nå husker jeg ikke alt han la i det, men det var i alle fall at det var en såkalt armé av perfekte mennesker. Det var vel lyshåret skulle alle være, og det var vel blåøyde, veltrente, velutdannet. Ja, han hadde masse kriterier for denne rasen, som jo da sto i sterk kontrast til hvem han selv var, og så Gud, vil jeg si. Så bare det er jo en litt sånn finurlig ting å tenke på, hvorfor han vil skape noe helt motsatt av seg selv, og igjen diktere at alle disse skulle se like ut, og at det var definert som perfekt. Og så tar jeg meg i at når jeg kikker ut nå, enten nå er jeg er jo ikke på noen sosiale medier, og jeg leser ikke noen ukeblader eller fordi at jeg orker ikke fôre meg med alt det syntetiske, materialistiske, fasadeaktige som er der ute, for jeg synes rett og slett det jeg blir kvalmen. Det er også masse fine ut i media, så for all del, jeg sier ikke alle som er i media, blir jeg kvalmen av. Men det er veldig overdominans, synes jeg, av å fronte det falske. Så da er det jo heller å trekke seg unna, så jeg sier at det er de som ønsker å være der. Vær så god, vi har lov å velge, men det er også lov for oss som ikke ønsker det, å få trekke oss helt vekk. Og så er det selvfølgelig en gyllen middelvei for de som vil være med en fot eller arm i begge leirer. Så derfor, men i hvert fall når jeg titter ut en annen gang, og det er jo ikke til å unngå å kikke på i forsiden når du står i butikken, eller jeg jobber jo med masse kunder, og alle har jo noen tanker om noe, og det skal vi heldigvis ha. Så det er jo ikke til å unngå å få med seg litt hva som skjer, og få med seg noen navn, og få med seg noen bilder, og bare se på menneskene rundt seg også når han går på gata. Så føler jeg jo at det, til tross for at han her ligger i grav, og han, diktatoren som jeg hadde, og som mange har kritisert for det arbeidet han prøvde å gjøre, så har vi allikevel videreført det. Han har også på en måte greid misjonen sin, uten engang å være her, med å nettopp diktere en arisk rase, en perfekt rase der ute. For hva er det folk er nå? Det er farget linser, og alle bleike håret sitt stort sett, eller en periode var jo det i hvert fall veldig, veldig inn, eller i hvert fall farget håret, en annen farge enn det du har, og det er falske linser, og det er løsvipper, påsveiset hår, det er alle disse innsprøytningene, enten i fjeset eller på lippene, og det er falske bryster og falske rumper. Ja, er det ikke spray tan, bleiking av rumpehold? Altså, det har liksom ingen ende. Og det slo meg, og når min sønn da sier til meg at mamma, du er på mote, så var jo hans tanke at jeg har alltid hatt kvinnelige former. Og selvfølgelig i perioder blitt mobba for at jeg har hatt rumpa, for eksempel. Og jeg har alltid vært stolt av den, men det er klart når det blir mye press, og presset kommer jo ofte fra jenter, med at en skulle ikke ha runde rumper. En skulle ha en flat rumpe, eller som noen sa den gang, hull i ryggen, og så er jo ikke det heller en fin ting å si, for mange sliter jo med det også, sant? At de ikke har rumpa. Så da var jo denne trenden, som jeg ikke hadde fått med meg for noen år siden, da, at rumper var plutselig på mote der ute på Instagram og Facebook og kjendiser. Og så skjønner jeg at jeg blir så lei meg, fordi at det er noe med at mange av de som jeg i hvert fall husker som mobba meg den gangen, det var faktisk noen gutter òg, men de har jo i etterkant kommet og sagt at det var jo fordi de faktisk likte rumpa, men de torde ikke si det. Det er sånn ironisk som vi mennesker er, sant? At vi sier det motsatte av det vi egentlig tenker og føler, for vi tør ikke være autentiske. Men jentene var jo de styggeste, og jeg grein Unnskyld. Jeg grein mange netter, jeg, og måtte gå og spørre mor om jeg var verdifull og vakker. Og det er klart, når du spør mor di, og hun svarer at du er det, så kommer jo igjen den der 'ja, men det må du jo si, for du er jo mor mi', så tror du ikke helt på det der med de argumentene hun kommer med uansett, for hun er ikke helt nøytral. Og det som jeg så på nå, som jeg ser på andre òg, som er i den situasjonen i dag, nå er jeg blitt så voksen og så glad i både meg sjøl og kroppen min, at jeg ikke lar det affisere meg lenger. Men jeg, som sagt, har jo òg vært barn og tenåringer, og det er jo tøffe ting en skal gjennom i de årene der, når andre mener noe og tenker og mobber. Og ironien her er jo at de som har mobba, de med enten bryster eller lår eller rumper, eller så med kvinnelige former, da, setter i gang så mye hets at mange rett og slett får jo spiseforstyrrelse av dette. Trener seg halvt i hjel, prøver å slanke seg, sulte seg i hjel, operere seg. Og så, når en endelig liksom har klart å trene seg ned eller fikse seg sjøl ned til å være tynn, som så disse her såkalte populære gjerne gasellejentene og modelljentene ville du skulle se ut i deres øyne. Og bare det òg er jo helt rart, at en skal tilpasse seg hva igjen en liten gruppe mennesker dikterer at du skal se ut som. Istedenfor å stå opp for deg sjøl og forsvare at 'dette er meg på denne jorda. Jeg er sånn'. Sorry at jeg ikke kom ut sånn som du ønsket meg, men dette er faktisk meg. Og dette er min livsreise i denne kroppen. I dette livet så ser jeg sånn ut. Jeg har ikke lyst hår eller rødt hår, eller jeg har fregner, eller jeg har litt rumpe, eller jeg har litt lår, eller sånn er jeg i dette livet. Jeg var kanskje ikke sånn i et annet liv, men i dette livet så er det denne kroppen jeg skal bli glad i og vandre rundt i som mitt kjøretøy eller mitt tempel eller mitt hus. Og så når han da har slanka seg ned, så begynner jo disse jentene som har da mobba, så springer de plutselig på klinikker og så sprøyter de inn store rumper og store bryster og alt det som de har mobba, gjerne også som har hatt dette for. Og så blir det en sånn en litt sånn syk ting i seg sjøl, det òg. At en litt sånn forstyrra verden hvor en mobber folk som er annerledes enn seg sjøl, for dermed å forandre de, for så å forandre seg sjøl sånn som mobbeofrene deres så ut. Så jeg tror vi må trekke oss litt tilbake. Trekke oss litt ut på en stubbe i skogen, på en stein i skogen, eller bare født ut i strandkanten og puste litt. Altså, og så bare se på verden. Hva er det vi holder på med? Hva er det for noen greier? Ønsker vi dette? Igjen dette, prøv å ikke la andre diktere hvordan du skal se ut, eller hva du skal ha på deg, eller hvordan kroppen din skal se ut. Og dette her, altså, hvis en er, enten en er overvektig, eller en ikke er overvektig, men en har kvinnelige former, eller motsatt, at en er undervektig, eller en ikke har kvinnelige former, eller uansett hvilken farge en har på håret, eller om en har fregner, eller bruker briller, eller Så må en liksom spørre seg sjøl, fordi jeg ser sånn ut som jeg gjør, jeg er ikke fortsatt verdifull? Har jeg ikke noen verdi i form av bare meg sjøl? Kan jeg ikke fortsatt være interessant, humoristisk, intelligent, verdt å bli kjent med? Har jeg ikke noe å bidra med i denne verden? Har jeg ikke kjærlighet å gi, og fortjener jeg ikke å få kjærlighet? Uten at jeg skal fikse på ting? Og så tenker jeg på alle dere. For jeg har jo vært der, det husker jeg særlig når jeg kom jo sammen med han jeg var gift med når jeg var 16. Og da husker jeg òg kravde med masse greier fram og tilbake, for jeg hadde veldig mange venninner som var veldig høye og veldig slanke. Og jeg var litt liten og tettbygde og trente masse, så jeg hadde masse, jeg var hun med fotballår. Lille Arteta. Og jeg var jo gjennomtrent. Men den gang så skulle jo ikke jenter ha muskler. Men de skulle være lange og tynne. Så derfor ble jo jeg litt sånn gutt og jente og likte å ta den bak og knove litt med guttene og være litt i nede på jorda der. Og så jo selvfølgelig litt sånn, men jeg tror jeg kanskje husker at jeg var misunnelig, men jeg husker jo at jeg av og til kjente på en sånn sorg at det liksom, liksom de lange flotte bein, og liksom når jeg tok på meg litt sånn høyhælte sko, så følte ikke jeg at det så så knæsj ut som de, og jeg synes jeg kledde like godt sånne høye kjoler med korte, nei høye kjoler, ja nå skal du høre, tett sittende kjoler med kort skjørt og forskjellige sånn, så så klart, man har jo lov å kjenne på en litt sånn sorg over at det, liksom, wow, det var fint, eller hun var fin, eller han var fin, eller sånn skulle jeg ønske. Men så er det jo igjen å trekke energien tilbake, og så gjøre liksom sånn, hva er det som gjør at det ikke jeg er fin sånn som jeg er? Vil jeg at alle skal se like ut? Har jeg lyst til å gå på rekka der med 5, 6, 7, 8, 10 like jenter, som ingen klarer å skille fra hverandre? Og så er det jo da, hvis en fikser på ting så mye som at en plutselig får oppmerksomhet når en har fikset på seg selv. Kanskje er det de en da tiltrekker seg, det er jo ikke de en egentlig innerst inne vil bli sett av. Da får en jo plutselig en helt annen kategori mennesker som legger merke til deg. Og så er det jo dette med at, som jeg kjenner litt på, at, eller ikke litt, jeg kjenner faktisk mye på det, for jeg synes det er en litt sånn merkelig dobbeltmoral. Og det er ikke sikkert vi egentlig tenker så mye av det selv heller. Og for de som virkelig hever seg på dette operasjonsreide, kan man jo vel kalle det. Altså, og det er, altså, jeg kaller det juksekroppen altså. Har blitt et sånt begrep som jeg kjenner gjør mening hos meg, fordi, ja, vi begynner jo å bli en utdørende rase, vi som ikke har fikset på noe som helst, eller sprøyte noe som helst, eller ikke engang har en tatuering. Så det er liksom, og vi mennesker er jo veldig opptatt av å beskytte trua dyrearter, og trua plantearter. Det er jo kjempeflott at vi tar vare på og synes det er viktig å beholde mangfoldet på mor jord. Og samtidig så gjør vi jo det motsatte, at vi utrydder oss selv, både selvfølgelig med forurensning og alt det vi holder på med mer, på den biten, også, og med å bli mer og mer materialistiske, opptatt av penger og hjernebaserte ting, og mindre opptatt av hjerte og sjel. Det er liksom, jeg avskriver jo mesten det, og latterliggjør mesten litt det, og at det ikke finnes, og det er barnlig å leve fra hjertet. Og, ja. Og i tillegg til det, så tar vi rett og slett og syntetisere kroppene våre, selvfølgelig også med mat, masse syntetiske mat. Jeg vet ikke hvor mange hundre giftstoffer de har funnet, sånn et gjennomsnittsmenneske går rundt med i kroppen hver dag som følge av innånding og kjemikalier en bruker hjemme, og syntetiske medisiner, og ikke minst kunstige ting fra maten en spiser. Og i tillegg så betaler en i mangfoldige dyre dommer, eller får mann, eller kjærest, eller en elsker, eller til å betale for å gjøre kroppen syntetisk. Falsk. Og det går jo an å skjønne, som sagt, jeg har også vært ung og misfornøyd med ting, som sagt, når jeg var ung og gikk inn i en forlovelse og et ekteskap, og du utkvert merker at gjerne ting dabber litt av der, og en merker at det blir litt forventning om hvordan det skal se ut, og da husker jeg også at jeg liksom tenkte, å tenk, jeg har hatt silikonbryster. Å, det skulle jeg jo hatt. Å, det må det ofte. Og da blir verden et nytt og bedre sted. Og mannen min ser meg, og da blir han fornøyd. Og så heldigvis gjorde jeg det ikke. En ting er jo å tenke det, men å gjøre det. Det er to forskjellige ting. Man har lov å touche det, og kjenne på det, og vurdere det. Men det som jeg kom frem til, det var at jeg ikke støtte juks. Jeg klarer ikke fronta juks. Det er noe av det verste jeg vet på alle områder i livet. Og jeg hadde ikke lyst til å være en juksmaker. Og da tenkte jeg, jeg får heller bare lære meg å bli glad i disse delene. For stakkere disse delene i meg som ikke blir akseptert. Hva det er denne kroppen jeg har fått, og mye går an å trene seg til hvis det var viktig. Men det å heller bare liksom elske det som er. Bli glad i den jeg er, og finn folk som er glad i deg sånn som du er. Fordi at nå har det jo vært, for noen år tilbake så var det jo masse i media med flere kjente mennesker som jukser med CV-en sin. Og det ble jo slått hardt ned på. Når en jukser med at en har en annen bakgrunn og utdannelse enn det en har, så er ikke det noe det ble ropt hurra for, tvert imot. Og hvis en jukser på skolen med eksamener eller med karakterer, eller altså at en ikke en gir uttrykk for å kunne mer enn en kan, og får resultater som er bedre enn egentlig det en fortjener, så blir det slått ned på. Folk blir jo til og med utvist av skolen hvis de jukser. Og hvis en jukser i enten bare på fritid og doper seg, så har det jo blitt veldig slått ned på anabole steroider, for eksempel der, og i idretten ellers òg. Den var der ute. Hvor folk har blitt tatt og virkelig slått ned på fordi at de har hatt bedre resultater, tok prestasjonsfremmende midler for enten se flottere ut, eller få bedre resultater, ja, springe fortere, hoppe høyere. Gudene måtte vite hva det er. Så i alle leirer der en jukser for å forandre, altså dette det jeg klarer, jeg øver og øver med dette jeg klarer, og så jukser jeg for å få det bedre til. Og da sier folk, vi kan ikke tolerere juks, men du er ekskludert, du må utestenges, dette vil vi ikke fronte. Men når det kommer til kosmetiske operasjoner, og det å fikse, og nå mener jeg ikke bare nødvendigvis innsprøytninger heller, jeg tenker like mye på falske øyenvipper og hår som er sveiset på, og falske negler, og ja, spraytenn, altså det er jo igjen Det er artig når du skal gå på å se en film, for eksempel, når de har brukt effekter, eller hvis du går på teater og de har kledd seg ut. Jeg har jo selv spilt teater. Jeg har jo til og med vært prins i Snøhvit. Det er klart, da måtte jeg jo kle meg ut for å gi inntrykk av å være noe annet enn det jeg var. Men det var jo for en midlertidig periode, for jeg skulle inn i en rolle. Som en jo også når en sitter på kino og på teater og så videre, så har en lyst til å leve seg inn i noen som i det øyeblikket øver og øver og gjerne spiller den rollen en periode, og tenker, wow, så kult at de klarer å assosiere seg med å være en mann eller et tre, eller hva de måtte nå være. Ja. Men så går en liksom ut av det etterpå, og så vet alle at det var den personen som spilte den rollen. Men her går vi inn i roller i dagliglivet. Altså, vi tar på oss, vi går inn i sånn maskeradeball, kostymeball, som ikke bare spiller i en dag og en kveld og over 3 måneder eller 2 år, men gjerne resten av livet. Og kanskje spiller vi det rollespillet så godt at vi til slutt ikke aner hvem vi selv er. Vi har glemt at den som gikk inn i den rollen er en helt annen enn den som begynte å kle seg ut. Så fordi at når en jukser med kroppen sin, når en tar alle disse operasjonene og alle disse tingene en gjør utdrag for å jukse seg til for å se annerledes ut, så er jo nettopp det som skjer nå, som jeg da ser og hører fra sosiale medier, det er jo at folk synes det er råsexy. Menn synes jo det er råsexy. Kvinner roser andre kvinner, en går til og med inn og forsvarer når noen blir angrepne for at de har tok en naseoperasjon eller brystoperasjon. Og selvfølgelig igjen, folk må få lov å velge. De må få lov å velge å gjøre det. Men for de som føler seg presset til å gjøre det, for det er så mye press, de liker egentlig kroppen sin, eller kanskje kjenner at en del de er misfornøyd med, men de kunne aldri tenkt seg å operere, men de føler et press på å gjøre det, for det at vi skal se sånn og sånn ut, eller så får du ikke den jobben, eller så får du ikke den kjæresten, eller så, ja, hva årsaken måtte være. Så blir altså folk som jukser med kroppen sin, de blir hedret. De blir løftet opp, og de går på røde løpere, og de blir invitert på spesielle anledninger, og de får selvfølgelig hedersplass på forsider i ukeblader og aviser, og bare se så flott du. Oh shit, se på den kløften, se på den sprettrumpen. Og så er det vel denne sangen som min sønn kom hjem med her en annen dag. Han sa, trenger ikke trene, jeg kan operere. Jeg hadde jo selvfølgelig ikke fått med meg den heller. Får ikke med seg sånn ut i naturen der jeg henger. Det, der er alle gode nok sånn som de er. Der er vi vakre og skjønne og mer enn verdifulle. Så da ble jeg sånn, herregud, der sitter han, ungdommen min, og synger. Jeg måtte spørre, hva er dette her? Nei, det var jo sånn det var blitt. Han likte egentlig den strofen, for han syntes den spilte samfunnet veldig godt. Og det er jeg jo enig i at det syns jeg. Så jeg tror kanskje bare det der å sette i gang en sånn prosess igjen, så jeg sier vel sjøl, men det må være rom for at de som ikke vil være med på dette, som ikke vil være med på å operere og fikse på kroppen sin, at en fortsatt må få lov å føle seg vakker og skjønn og verdifull og intelligent og kul og alt dette her, sjøl om en ikke springer rundt med fullt av juks inni seg. For fordi at jeg tenker at det uansett, og til dere òg som gjerne vurderer om dere skal gjøre det, så tenker jeg, se på hvem dere har som forbilder, og spør dere sjøl hvorfor dere har de som forbilder. Er det et kroppslig forbilde, eller er det et sånn personlig forbilde, at dere liker sjelen og den de er, og det de står for? Har de integritet, for eksempel? For da kan det jo være en fin ting, ikke å kopiere de, men igjen å bli inspirert av det de står for. Og hvis du ikke blir inspirert av det de står for, eller om de ikke har integritet, eller så bør en jo vurdere om en har lyst til å bli som de. Og så tenker jeg òg at sett gjerne opp før du bruker masse penger og tid på operasjoner og fiksinger, ytre fiksinger av deg sjøl. Se på hvorfor det er så viktig for deg å forandre deg. Hvorfor har du så behov for å se annerledes ut enn det du er? Hvem sin oppmerksomhet er det du ønsker å tiltrekke deg? Og kanskje har du egentlig masse oppmerksomhet rundt deg, men du legger ikke merke til den, for du er så opptatt med av å være misfornøyd med deg sjøl. Så kanskje det å til og med ta en pause, prøv en dag eller en uke hvis du klarer, en måned, men i hvert fall en dag, vekk der en legger vekk mobil, ikke nødvendigvis mobiltelefon, men ikke går inn på sosiale medier, og ikke fall for fristelsen til å kikke i blader, og altså bare legg vekk alt der hvor en blir speilt på dette fasademessige, materialistiske. Men bare tune inn og lytt hva som er sant for deg, og gå gjerne ut i naturen, eller ha en koselig kveld med kompis eller venninne, hvor en bare liksom snakker eller ser en koselig film. Ikke en sånn en thriller eller en science fiction, men noe her og nå. Gjerne en god gammeldags film eller en sånn litt romantisk komedie, eller noe sånn hjertevarmt så åpner hjertet litt. Så før du hopper ut i det. Og så ta gjerne fram bilder av disse, for nå er det jo så masse bilder der ute på nettet som en kan ta og skrive ut av disse som en beundrer sånn utseendemessig. Og plukk de litt fra hverandre. Se på hvor mye de faktisk har fiksa på. Hvis du tar vekk da løsvippene, og hvis du tar av de løshåret, og hvis du tar vekk de farga øyenbrynene og Restylane i lippene, og de bleika tennene, det er jo òg blitt ei greie som mange gjør, det har jeg heller aldri prøvd. Og all sminken, hvis du vasker av de sminken og tar ut gjerne de farga linsene. Tar vekk spraytennen. Klær på de normale klær, altså ikke dyre designerklær og dyre designertasker og sko og bare sånn vanlige klær. Og tar ut silikon i brystene og silikon i rumpa, og ja, gjerne har de hatt fettsuging i lår eller på magen. Eller hvis du kler av de alt som ikke egentlig er de, for uansett hvor mye du opererer deg, så kan det aldri bli deg. Du kan få en illusjon om at dette er din kropp, men det er ikke din kropp. Din kropp er den du har, eller den du trener deg til å få med blod, svette og tårer. Det er så du legger arbeid ned i aksa. Du går på jobb og gjør en god jobb, eller du går på skolen og studerer hardt for å få en god karakter, eller bli en dyktig medarbeider, eller du jobber hardt i et forhold for å ha en fin relasjon med mann og barn. Og dette. Det er jo noe på en måte en har fortjent, en har stått på for å få til dette, men de der raske operasjonene og fikseløsningene, så alle kan kjøpe seg til en perfekt kropp hvis en bare vil bruke penger på det eller har penger til det. Så poenget er jo at hvis du fjerner alle de tingene som er kjøpt og betalt i en sånn hu og hei, og tar vekk det og ser hvordan de ser ut uten alt det, så ser vi jo at alle er nokså like. Så er det selvfølgelig noen som, jeg kaller det ikke født med gode gener, men det er klart det er noen som er født med litt beinere tenner og litt hvitere tenner og litt høyere, og noen med litt fastere bryster og noen med mindre cellulitter. Og noe, altså, ja. Men igjen så sier jeg, men er ikke det vakkert det da? Hva trenger vi bli som alle andre? Vær deg sjøl. Og når alt er strippet vekk på disse menneskene, så er jo de også bare mennesker. Da er de ikke lenger kunstige med alt dette rollespillet på seg, alt dette klædesklærne, skulle jeg ta seg. Og så se at vi søker jo ofte inn i sånne ting når vi ikke er fornøyd med oss selv, hvis vi ikke har selvtillit, eller selvfølelse, eller selvbilde i orden. Så, for jeg tenker jo at alle som har god selvtillit og god selvfølelse, de har ikke behov for å operere. De kan godt kjenne på et år at det var gøy å sitte sånn og sånn ut. Men en går ikke til det skrittet at en faktisk gjør det. Fordi at en ser at en er så glad i den en er, og sin egen kropp, og at dette er meg, og det er kult å få lov å være meg. Ikke en sånn oppblåsbar Barbara. Unnskyld, jeg var kanskje litt, men det er poenget mitt at det er jo nesten sånn en føler det noen ganger når en ser at det når man ser før og etter bilder, og så tenker jeg, fy fader, så vakre de var. Du ser bare skjønne sjeler med glans i øynene, og du kan se en liten sorg over at en ønsker seg sånn eller sånn. Men de var så vakre sånn som de var. Og så kommer alt dette kunstige jugglet på, som ligner så likt på alle andre. For nå er det jo sånn, du kan bestille de neglene, eller akkurat de brystene, eller akkurat det håret, eller det, du sitter og velger en sånn katalog. Nei, i min verden så er det bare så merkelig. Jeg husker, jeg har jo testet, jeg har jo farget hår i sin tid. Innimellom skal jeg si at jeg er av det samme å være sånn skikkelig blondiner, som jeg farget det jo på en naturlig måte da. Men det var jo allikevel å farge det vekk fra sånn som det var. Og det er jo mange år siden, så innimellom så kjenner jeg litt på det at det var gøy. Og så husker jeg til og med begynte å finne frem, og så bare, nei, Lene, nei, ikke gjør det. Vær deg. Og det kan godt være at jeg finner frem noe kamomille og sitron igjen en gang og farge håret med litt naturlige ingredienser. Det kan godt være det. Jeg skal ikke slå det under en stol, for det vokser jo uansett ut igjen, og det er ikke en sånn inngripen som hverken er syntetisk skadelig på kroppen eller noe. Men det er spennende bare å kjenne på det, at jeg har jo vært der, og jeg har vært med, husker jeg at det, kanskje det mest drastiske jeg har gjort, det var jo å kjøpe. Det er helt banalt, vet du, i denne verden er så mye plastic fantastic, men jeg husker i ekteskapet mitt så fikk jeg det for meg at jeg skulle ha brune øyne. Jeg har vært indianer i et, eller det har vi ikke lov heller, så jeg lenger herlighet, altså alt det. Native American heter det vel nå. I et tidligere liv, og da hadde jeg brune øyne, og det jeg husker en av de øynene, de synes jeg var så vakre. Og så er det jo sånn etter hvert når det ble mer og mer ensomt i mitt ekteskap, og jeg følte meg mer og mer gusjen, og i stedet for å avslutte det, så husker jeg også begynte å kjenne på at jeg skulle ønske jeg så sånn ut, og alt var liksom plutselig galt, jeg ville fikse og endre, og det var jo for jeg følte meg tom, og moteord er jo nettopp hvis du snur det andre vei, mote er tom, altså man er ganske tom, og kanskje har masse greier og usikkerheter og sånn, så har behov for at andre mesten forteller deg eller følger deg opp. Eller, og da begynte jeg også å søse masse og leste i trendblader og alle disse andre for å få ideer og følge meg opp med det og søkte en eller annen kjærlighet og tilfredsstillelse i det, men det var jo ikke noe ekte. Men da kom jeg jo over, for det var på den tiden farget linser kom. Og da hadde de jo brune linser, og jeg tenkte, wow, nå brukte jeg linser også, så det var jo liksom, jeg skulle til hun optikeren neste gang, så husker jeg sa det, har det, går det an å få tag i, og hun bare, ja, kom med et stort brett med alle slags regnbundsfarger, skulle jeg til å si, og så fant jeg jo noen nydelige brune. Og det var da jeg så hvor egentlig farlig, altså, hvor lett det er å bli captured av det, altså. For jeg kjøpte meg jo noen brune linser og kom hjem, og jeg synes jeg var så fin. Den dag jeg husker enda når jeg så meg i speil, tenkte jeg, herregud, så fin du er. Wow, trengte ikke noe. Den gang brukte jeg jo mye sminke også. Jeg husker jeg hadde dette fjeset som jeg tok på meg før jeg måtte gikk ut dette oransje. Den gang var det oransje. Hva det heter? Foundation, er det ikke det? Jo, pudder og forskjellig. Jeg hadde disse lagene. Mascara. Jeg bruker økologisk mascara i dag, altså det gjør jeg. Og så hadde jeg vel veldig sånn svarte ringer rundt øynene. Nei, ikke svart ringer rundt øynene, men tegnte det rundt. Og så øynskygge husker jeg brukte. Det var leppestift. Jo, kanskje jeg brukte leppestift også. Men da når jeg tok på disse brune linsene, så følte jeg plutselig at jeg ikke trengte noen ting. Det var akkurat så. Jeg hadde jo lyst til å ligge med disse linsene, for det var å våkne til det vakre speilbildet. Det synes jeg, det var bare de vakreste øynene jeg har sett noen gang. Og så gikk jeg i det vakuumet der, i den brune dårdyrøye-bobler i et halvt år. Og så plutselig våkner jeg en morgen og så tenkte jeg bare sånn, Lene, du er blitt addicted. Du er blitt avhengig. Det er ikke deg. Det er ikke dine øyne. En ting er sminken og sånn som alle ser. En ser jo stort sett, ja, nå kan du vel sminke deg. Naturlig, hvis du bruker 2-3 timer å sminke deg, så kan du sminke deg så godt at du ser naturlig ut. Og bare det er jo helt surrealistisk, i stedet for bare å være naturlig i utgangspunktet. Men det bare slo meg at jeg går rundt med en øynefarge som ikke er min. Jeg sender jo ut til folk at dette er mine øyne, og det er ikke mine øyne. Og jeg ble jo swept away. Jeg ble jo mest forelsket i mitt eget speilbilde av å se på disse brune øynene. Og det var så skummelt å se hvor slukt inn bare i linser. Og da skjønner jeg jo hvor lett det kan bli, ja, i denne selfie-verden, hvor en har mest hovedsakelig bare bilder av seg selv på kontoen sin, og ikke av så veldig mange andre. Fordi at en har fikset trikser som gjør at en blir liksom swept away over at en ikke lenger er seg selv, så en forelsker seg mest i en annen person, og det er en jo egentlig, for han er jo ikke lenger den han er, for han har jo operert vekk den han egentlig er. Så det veldig, veldig, veldig merkelig situasjon man har kommet i, synes jeg, og veldig trist det også da, og igjen særlig for unger også, som vokser opp med veldig opererte mødre, og føler det klart selv om en, som forelder sier dette til ungene, at de er så vekre og naturlige sånn som de er, og så ser han at foreldrene opererer seg igjen og igjen og igjen og igjen, så er jo det vanskelig for et barn å forstå at det, på den ene siden så er de perfekt, men sånn som de er. Men foreldrene synes ikke de er perfekt, og det er klart at et barn blir forvirret av sånne dobbeltsignaler som blir sendt ut. Så jeg synes igjen, liksom, gå inn, lukk øynene, eller gå ut i naturen, og så spør deg bare, liksom, hvorfor er jeg ikke god nok sånn som jeg er? Hvorfor er jeg ikke vakker sånn som jeg er? Og min konklusjon, i hvert fall etter å ha født barn, altså gått gravid, kroppen min har gått gravid, og jeg har født naturlig fødsel, og ammet et barn, og kroppen min har fått opplevd både smertehelvete, og kjempegleder, euforisk lykkerus, gode mennesker, stygge mennesker. Han har jobbet seg halvt i hele perioder, og stått på, han har trent masse, han har opplevd mange land, og masse flott natur, og altså, tenk alt det kroppen min har vært med på, alt han har båret meg gjennom. Jeg er sånn så takknemlig, uansett om jeg ikke har en fikset, perfekt kropp, så er det min. Han er min! Kroppen er min, jeg har egen helt selv! og bare det kjenner jeg av og til nå, at det der å våge å stå imot det reide der ute, selv om innimellom så har det vært tøft, for det er klart at det er masse flotte folk som har juksa med utseendet sitt, og det er ikke til å slå under en stol det. Jeg synes også at det, når de går forbi at de kan si «Wow, hun var flott», eller «han var flott». Og så igjen så må jeg bare trekke tilbake og si, men jeg husker jeg mistet litt sånn respekten også, faktisk noen ganger, for jeg hadde et par som jeg tenkte sånn, wow, de var flotte. Jeg var så sikre på at de hadde naturlige hår og naturlige øyner og var naturlig trente. Og så jobbet jeg for mange, mange år siden på en klinikk, faktisk, som fysioterapeut, men hvor jeg, ja, og det var litt andre ting der, andre, så drev med andre ting. Så da fikk jeg jo plutselig se at de som jeg trodde var naturlige, de var jo faktisk ikke det. Og da mistet jeg litt respekt, for det var jo folk jeg hadde holdt på og trent og jobbet meg opp mot. Og sånn kunne jeg tenkt meg å sitte ut, ikke kopiert igjen, men ble inspirert av at jeg syntes de var gjennomtrent det. Og så var de innsprøyta her og utsprøyta der og slanka der med maskiner. Og det er klart at da var plutselig ikke det så stas lenger. Så jeg var egentlig veldig takknemlig for at jeg fikk oppleve det. Og se det, og så få beina ned på jorda og få røttene, og så si at det er ok. Dette er deg, Lene. Sånn ser du ut. I et annet liv hadde du mørkt hår, i et annet liv var du høyere, i et annet liv var du lågere. Du har vært masse forskjellige personer, men sjelen min, den jeg er, den lyset, det lyset og den kjærligheten som jeg er, den er den samme gjennom alle liv, uten at det selvfølgelig blir en form for sjelevolusjon. Man går gjennom forskjellige kropper, opplever forskjellige virkeligheter, treffer forskjellige mennesker, opplever forskjellige traumer. Så det er klart, så blir en jo formet sjelsmessig også, fordi at en gjør seg jo noen erfaringer. Men uansett så er det min sjel som har vært gjennom alle disse kroppene. Og utfordringen er jo ikke å operere seg til å bli glad i en perfekt kropp, og nå mener jeg perfekt i gåsøgn, jeg sier perfekt, for det er jo ut fra dette bildet som media har skapt, og som er med på å holde liv i, fordi at den, underkaster seg det, hun blir en marionette av dette motebildet. Men heller det å bare kjenne at det, utfordringen og pokalen burde jo gå til egentlig folk som våger å bruke denne livsreisen på å elske den en faktisk er, og heller legge litt blod, svett og tårer ned i litt trening og kostholdsendringer gjerne, og til og med avspenningsøvelser, altså for å komme ned og bli glad i å sette pris på det redskapet du har fått, som du bor i, det tempelet som du bor i, og være takknemlige for det i stedet for å fordømme alt det du ikke er, og så sette pris på alt det du faktisk er, og alt det kroppen din har klart, og alt det du som sjel i kroppen din har klart. For det regner jeg med, hvis du kikker godt inn i hjertet og kropp og sjel, selv om vi har gjerne noen gang hver gjort noen dumme ting som vi angrer på, men så er det alltid, de fleste har ganske mye bra i ryggsekken sin også, som en har stått i og klart, og heller dunke seg selv på ryggen og finne fram den skjønnheten, den der indre banale skjønnheten som mine foreldre alltid sa, at du er, det er det indre som teller, men det er søren det indre som teller.